Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimizde mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bugünkü gepleşigimizde Irakda Owganystanda we Iranda ýaşaýan etniki türkmenleriň syýasy işçiligi barada gurrun edýäris. 17-nji dekabrda Russiýanyň Regnum Federal Habar agentligi Irakyň Kurd regional häkimiýetine, ýagny Irakyň Kurdistan regionuna täze gurulýan hökümetiň binýadyndaky türkmen partiýalarynyň birleşýändigi barada habar çap etdi. Agentlik Irakyň Kurdistan regionuna türkmen frontunyň wekilleriniň täze hökümetde diňe bir ministrlik wezipelerine däleýsem, prezidentiň ýa-da premier ministriň geňeşçisi ýaly wezipelere de döwüt talap boljakdyklary barada habar berdi. Habarda türkmenleriň birleşjek täze frontuny Irak türkmen frontundan Erbil wekilçiligi edip deputatlygy saýlanan Aýdyn Marufyň ýolbaşçylyk etjekdigi aýdyldy. 2018-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Irakyň Kurd regional häkimiýetine parlament saýlawlary geçirilipdi. Mälim bolşyaly Irakda 2005-nji ýylda kabul edilen täze konstitusiýa bilen federatif döwlet guruluşy döredildi. Hemde munyň esasyny Irakyň Kurd regional häkimiýeti ýagny Demirgazyk Irakyň Kurdistan regionu awtonom döwlet statusyna eýe boldy. 21-nji dekabrda Azatlyk radiosu Aýdyn Maruf bilen telefon arkaly gurulňyşlyk geçirip, Irak türkmenleriniň syýasy işçiligi, olaryň häzirki wagtda alyp barýan işleri we geljekdäki maksatlary bilen gyzyklandy. Gurulňyşlygyň başynda ol türkmen partiýalarynyň bir frontda birleşmek boýunça henüz dogry ulaşmanlygyny aýdyňlaşdyrdy.
Irak türkmen jabasy önemli bir siýasy partiýa bir konumdy Irakda. Zaten bütün
Irak türkmen fronty Irakda wajyp siýasy partiýadyr. Türkmen halkı bu frontun binyadını onsuzdan birleşiyer. Biz bundan odal birleşmek varada maslahat ettik. Yönü bu hedirlikçe dini maslahatlığına gariyar. Entek dol birleşmek varada karar kabul edilmedi. Yönü onsuzdan Türkmenlerin aglavi ölüğü Irak Türkmen frontunun binyadını birleşiyer.
Birleşme yoktur ama çoğunluk olarak Türkmenleri zaten Türkmenle başlı birleştiriyor.
Deyip deputat aytti. Irakyň Kurdistan regionuna geçirilen soňky parlament saýlawlaryna Türkmenleriň Ösüş partiýasynyň 2 wekil, Türkmen Reformat partiýasynyň 1 wekil, Türkmen frontundan 1 wekil deputatlygy saýlandy. Erbilden deputatlygy saýlanan Aýdyn Maruf Azatlyk radiosu bilen gurulňyşlykda regionuna ýaşaýan türkmen ilatynyň hemde türkmen partiýalarynyň regionnaky häzirki ýagdaýy barada gurrun berdi.
Erbilde ýaşaýan birçok türkmen kitlesi var.
Erbilde ýaşaýan türkmenleriň ilat sany köpdür. Biz Irakyň Kurdistan regionynyň hökümetini öz munasip ornumyzy almak isleýäris.
Kurdistan bölgesel hükümetinde yer almak istiyoruz.
Deyip deputat aýtdy. Ol täze gurulýan hökümetde ähli türkmen partiýalarynyň bilelikde ýokary wezipelerde has işçiň rol almagy isleg bildirýänliklerini utady.
Şu anda türkmenler bir grup olarak, bir kitle olarak bu istekler var. İstekleri budur ki birisi başbakan yardımcısı gibi türkmenlere verilmesi.
Häzirki wagtda türkmenleriň zemininiň käbir islegleri bar. Olaryň islegleri şulardyr. Ýagny biz hökümetde premier ministriň ornbasary wezipesiniň türkmenlere berilmegini isleýäris. Sebäbi türkmenleriň döwletiň siýasy kararlaryna gatnaşmagyny isleýäris. Olaryň siýasy meselelere işçen gatnaşmagyny isleýäris. Şol sebäpden biz türkmenleriň işlerinden jogapkär ministrlik ýa-da sekretariat, müdürlük talap edýäris. Biz türkmenleriň hökümetde täsirli rol almaklar üçin işler alıp barýar.
Genellikle türkmenlerin bu hükümete önemli rolü olması ve aktif bir şekilde katılması için çalışıyoruz.
Deyip parlamente Erbil'den deputatlığa saylanan Aýdyn Maruf aýtdy. Ol 16-njy dekabrda Türkiýanyň döwlet ýetirliginä Anadolu Habar agentligine beren interwýusunda da Irakyň Kurd regional häkimiýetine gurulýan hökümetde türkmenleriň meselelerine ser edýän ministrligiň geňeşiň ýa-da sekretariatyň gurulmagyny özlerini talap edýänligini tapdy. Anadolu Habar agentligine beren interwýusundan soň Aýdyn Marufyň Irakyň Kurdistan regionuna ýaşaýan türkmen ilatynyň täze gurulýan hökümetdäki talaplary barada aýdan sözleri Türkiýanyň ýeri gazetlerine şol sanly Hürriýet, Star we Ýeni Akit ýaly neşirlerine sitirlendi.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Siphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny siphon3.com web saýtyndan indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Siphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony siphon3.com web saytından täzeläp durmagy unutma.
Rusiýanyň hökümeti degişli bolmadyk Regnum neşri Irak Türkmen frontunyň birleşjekdigi barada 17-nji dekabrda çap edilen habaryny regionyna hereket edýän türkmen partiýalarynyň atlaryny getirenine, olaryň atlaryna Türkmenistan sözüni ulanýy. Türkmenistanyň Halk Partiýasy, Türkmenistanyň Ösüş Partiýasy, Türkmen Reformat Partiýasy we Irak'ın Türkmen frontu birleşer deyip Regnum yazar. Azatlık Radyosu Irak'ta hareket ediyen Türkmen partiyalarının adlarına Türkmenistan sözünün ulanılmağı varada deputat Maruf'un karayışlarını sordu. Ol Irak'taki Türkmen partiyalarına Türkmenistan sözünün yoktuğunu muna direk Türkmen sözünün ulanılanlığını aydınlaştırıp değişli havarda yanlışlığa yol verilen bolmağının ahmaldığını belledi.
Bir yanlış anlaşma olup. Yok Türkmenistan yok parti. Ama Türkmen adı var. Zaten bu...
Düşünüşmelik bolandır. Partiyaların adlarını Türkmenistan sözü ağlanmayar. Yönü Türkmen sözü ulanılıyar. Onsuzun yüzyıllıkların doğamını Osman İmperiyasından veri biz Türkmen sözünü ulanıp geliyarız. Biz Irak'ta yaşayan Türkmenlerdir.
Deyim kullanıyor Türkmenler. Aslında Osmanlı'da daha evvel bu şekilde. Yani biz Irak'ta yaşayan Türkmenlerdir.
Deyip Maruf, partiyaların adları boyunca dören gümürtüklüğü aydınlaştırdı. Türkmenistan'a dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği dörödüldü hem de bu birleşik dünyanın dürlü yurtlarına yaşayan Türkmenlerin vekillerini Aşgabat'a çağırıp maslahat geçiriyer. Erbilli deputat Aydın Maruf şu vaqt içinli öldürüne şeyle gurultoylar varada çağıklığın gelip kovuşmanlığını, yönü öldürünün Türk dünyası bilen katnaşık saklamağa hıcuğlarının bağırdığını belledi. Irak'ta yaşayan Türkmenlörün cem ilan sanının 3 milyonun qovraqdığı çaklanyar. Olar esasan Kirkük, Erbil, Musul, Telafer ve yalı şehirlerde qovçum olup yaşayarlar. Irak'ın Kürt regional hakimiyeti yağın Irak'ın Kürdistan regionu yurdun demirgadığına yerleşip ol İran ve Türkiye bilen terhetleşiyar. Geçen yılın sentyabr ayında Irak'ın Kürdistan regionunu Irak'tan ayrılıp qarşı devlet bolmalı mı ya da değil diyen soru boyunca referendum geçirilip, aglava bölüğü Kürtlerden düzülen regionun ilatına sala salınlı. Regional hakimiyet Türkmen ilatının ulanyan dilini ıkrar ediyer. Irak Türkmenlerinin Türk dilini gepeşikleri efire veriyen yürüyüte televizyon kanalları ve mağlumat çap ediyen metbuğu serişteleri var. Awganistan 2001-nji ýylda Taliban hökümeti agdarlandan soňky geçen tas 2-10 ýyllygyň dowamyny ýurdun syýasy giňişligine düýüpli özgörüşler bolup geçdi. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamirdan Gulumrady bu geçen döwri täze düzgün atlandyryar. Ol täze döwürde ýurtda ýaşaýan beýleki azlyklar ýa-da dürli syýasy garaýyşlylar bilen bir hatarda Awgan türkmenler üçin hem syýasy işçiligini artdyrmakda mümkinçiligiň döränligini gurrun berýär.
Awganistanda täze düzgün döreli bäri syýasy partiyalar döretmäge we medeni guramalar döretmäge mümkinçilik döredi. Hazır Awganistanda bir ýüze golaý siýasy partiýa bar. Şu Awganistanyň Adalet Ministerliginde resmi taýdan registrasiýa edilen.
Diýip Murady 20-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Beýleki tarapdan ol täze döwrüň siýasy giňişligine dören mümkinçiliklerden Awgan türkmenleriniň nä derejede netijeli peýdalanýanyny sorag astyna alýar.
Ýöne türkmenler henize çeliş bir siýasy partiýa gurap bilmedi. Türkmenleriň şoralar var, yani gengeçler var, ençime gengeçler ve medeni cemiyetler var elbette. Yine siyasi partiye henüze çeliş döredip bilmediler. Şeyle olsa da de şu medeni cemiyetler arkalı bir siyasata da koşulup misal için saylovlara katnaşıyorlar, parlament saylovlarına katnaştılar, prezidentlik saylovlarına katnaşmak için hem tayarlık görüyorlar. Yine henüze çeliş bir siyasi partiyası Türkmenlerin yok.
Deyip Murad aýtdy. Ol Awgan türkmenleriniň käbir wekilleriniň sözlerine salgylanyp, olaryň partiýa döredip, şonuň töwereginde jem bolanyny öldürmek üçin şertleriň hasly gowlanjakdygyny aýdýanlyklaryny gurrun berdi. Murady ýurdun kanunçylygyna ruhsat berilýän partiýa döretmek işiniň kanunyna görkezilen talaplary barada da gurrun berdi. Awganystanyň Adalet Ministerliginde haýsydyr bir partiýanyň resmi taýdan hasaby almak üçin 10 000 adamyň goly şeýle olaryň şahsyýetini görkezýän beýleki maglumatlar sorulýar. Ol ýurtda partiýa döretmek üçin hiç ili bökdönçlügün ýokdugyny ýöne türkmenleriň arasynda bu ugurda siýasy aktivligiň gözü ilmeýänligini gurrun berdi.
Şoňa bir hiç bökdönçlük ýok. Hiç tarapdan ne siýasy hökümet tarapyndan ne başga tarapdan hiç bir bökdönçlük ýok. Ýöne türkmenleriň arasynda şonça bir aktivlik ýokdy şu siýasy partiýa döretmäge. Islek bar elbetde. Şon bir döredip bir agdyly biriktirip bir siýasy partiýa döredip bilen ýoklar henize çeliş.
deyip Murada xabar verdi. Ol Awganystanda täze düzgün aslında hususi media we metbuğa serişdelerini açmağa mümkünçülük dörüdülýändigini, ýöne muňa garamazdan türkmenleriň öz ene dillerine maglumat ýaýradýan köpçülük serişdeleriniň ýokdugyny ma'lum etdi.
Bolmasa Awganystanda ýaşaýan başga milletleriň hem ersinde özüniň hususi radio we telekanallary bar, öz dilinde gepleşip berýärler, türkmen dilinde şu gepleşip berýän, hatda şu öz başda hususi radio hem Enide çeliş yok, telekanala böyle dursun.
Deyip Murady belledi. Awganystanyň 31 milyondan gowrak ýylaty esasan etnik puştun, täjik, özbek, türkmen, hazary, buruç, gyrgyz, Kızılbaş, Guzur ve Beyleki tayfalardan düzülýär. Ýöne ýurdun konstitusiýasy Awganystanyň ähli raýatyny Awgana atlandyrýar. Şeýlede Awganystanyň konstitusiýasy puştun ve dary dillerini resmi dil hökmüne ikrar edip, Beyleki etniki toporlarynyň dillerinin köp ulanylýan regionlaryna, olaryň dillerini 3-nji resmi dil hökmüne kabul edýär. Ýurdun köpçülükleriniň habar serişdelerini ýurtda giňden ulanylýan ähli dillerde media we metbuga serişdeler arkaly maglumat ýaýratmaga ruhsat berilýär. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan Ulumurady Awganystanyň türkmenler siýasy partiýa döredenlerini munyň etniki türkmenleriň bähbitlerini uly hyzmat etjekdigini gurrun berdi.
Ulu hyzmat etjek, hususan siýasy taýdan uly hyzmat boljak türkmenler üçin hyzmat edibiljek häzir türkmenleriň şol raýdaşlyk kengeşi bar, şolam özüne ýarasa şo hyzmat edip otyr. Eger siýasy partiýa döredilse ol türkmenler üçin has amatly boljak türkmenlerden mysal üçin ýokary döwlet wezipelerine çykmaga hem saýlawlarda öz hak hukugyny almaga mümkinçilik boljak
diýip Murady Kawuldan gurrun berdi. Aýdyňlyk üçin aýdylsa Azatlyk radiosu etniki toporlaryň döredýän siýasy partiýalary barada gurrun etmek bilen territorial özbaşdaklygy maksat edinýän regionalist ýa-da separatist partiýalar barada däldi. Etniki azlyklaryň gymmatlyklaryny döwletiň umumy siýasy bähbitleri bilen saglaşykly utgaşdyryp, köp milletli halklarda ýurtda durnuklulygy, asudalygy we agzybirligi saklamaga gönükdirilen siýasy garaýşly partiýalar barada gurrun edýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Azatlyk radiosu Demirgazyk Eýranyna kowçum bolup ýaşaýan etniki türkmenleriň arasynda siýasy işçiňlik bilen gyzyklanyp, Eýran türkmenleriniň hatarynyň aktivistlerden Ýusup Kor bilen gurrundaşlyk geçirdi. Aslı Eýran türkmenlerinden bolup häzirki wagtda Ýewropada ýaşaýan Kor Demirgazyk Eýranyna etniki türkmenleriň siýasy işçiňligi barada käbir maglumatlar berdi.
Eýranyna bilşiňiz ýanyk 1979-da hökümet aýdyrýş boldy. Ondan soňra Eýran Islam Jemhuriýeti revolüsiýadan soňra emele geldi. Şol portatda bir killa täze emele gelen hökümet özüni tutup aty güýçlenmäge bir killin içinde şu ýerde bir demokratik bir atmosfera döredi. Netijede her kim özü öz hakyny talap edip orta çykyp bildi. Türkmenler 1979-njy ýylyň fevralyna bir guroma urdular. Adi türkmen halkynyň medeni we siýasy ojagy. Türkmenler beýleki milli alysy ýaşaýan halklar ýana hemme hak-hukuktan mahrumdular, şu hak-hukuk talap edip harekete geçtiler.
Diýip Kor Eýran türkmenleriniň arasynda siýasy we medeni ojagyň döreýişi barada gurrun berdi. Ýöne onuň sözlerine görä 1980-nji ýyldan soňra Eýran hökümeti azlyklaryň şol sanly etniki türkmenleri siýasy giňişlikde gysyp başlaýar. Şeýlelikde türkmenleriň siýasy guruma döretmeklerine mümkinçilik bolmaýar. Aktivist häzirki wagtda Eýran türkmenleriniň hatarına siýasy guruma döretmegiň ugruna çykmagyň howpludygyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri gepleşiginiň daşary ýurtlarda ýaşaýan etniki türkmenleriň siýasy işçiligine bagyşlanan bu unky sanyny geçirip gutaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.